Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda BH parlamenta usvojio niz zakona, usvojen je i kodeks zakona ponašanja BH parlamentaraca.
Napravljen spisak težih i lakših povreda i posebno je važno što je u tim težim povredama naveden i ovaj riječnik, govor koji omalovažava, koji vrijeđa dostojanstvo drugog i koji može podsjetiti na nasilje.
Uprava za indirektno oporezivanje u saradnji sa SIP-om provodi akciju s ciljem suzbijanja nelegalnog prometa duhana u Bosni i Hercegovini.
Do sada je oduzeto nešto više od 10 tona duvana. Postoji opravdana sumnja da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za 1.200.000 konvertibilnih maraka.
Od danas teče rok od godinu dana u kojem će se izvršiti revizija državljanstava BiH dodijeljena naturalizovanim građanima u periodu između aprila 1992. i januara 2006.
Razlog jeste veliki broj nepoznatih adresa lica koja podliježu postupku revizije. Zato što se ta lica više ne nalaze na adresama u Bosni i Hercegovini, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inostranstvu.
U Kaknju dvodnevna žalost zbog nesreće u rudarskoj jami u kojoj su smrtno stradala 4 rudara. Istim povodom u Federaciji BiH sutradan žalosti. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da će ta zemlja morati da postavi ogradu na svoju granicu da bi se zaštitila. Sirijske vlasti bombardovale pobunjeničke položaje u Damasku i okolini kako bi pokušale potisnuti pobunjenike koji su opkolili veliki dio glavnog grada. Turske vlasti pozvale na razgovor ambasadore SAD-a i Rusije kako bi ih upozorile da su protiv pružanja bilo kakve pomoći sirijskim Kurdima. Kina saopštila da ne planira slanje svojih vojnika u Siriju kao pomoć ruskim snagama. Šef Ruske agencije za avijaciju Oleg Storčevo izjavio da se Moskva obratila Međunarodnoj organizaciji za civilnu avijaciju sa zahtjevom da se otvori nova istraga o obaranju malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine prošle godine. 3 visoka funkcionera policije u Turskoj smijenjena nakon bombaških napada u Ankari tokom vikenda. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Izdato je i narančasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog obilnih padavina koje se očekuju. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas niz zakona među kojima su dopune o jedinstvenom matičnom broju, zakon o azilu i strancima. Usvojen je i kodeks zakona ponašanja BH parlamentaraca kojim se utvrđuju etički principi i standardi ponašanja u toku obavljanja dužnosti. Slušamo Milada Obradovića.
Usvojenim kodeksom utvrđuju se etički principi i standardi ponašanja poslanika i delegata u toku obavljanja dužnosti. Cilj je očuvanje afirmacije i unapređenje dostojanstva i ugleda poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine te jačanje povjerenja građana. Delegat Halid Genjac izrazio je zadovoljstvo što je napokon kodeks usvojen.
Koji zaista utvrđuje etičke principe i standarde ponašanja poslanika i delegata, što je provodiv jer je odredio jasno ko radi koji dio posla u provođenju kodeksa, uključivo izricanje sankcija i provođenje sankcija, i mislim da je dobro napravljen spisak težih i lakših povreda i posebno je važno što je u tim težim povredama naveden i ovaj riječnik, govor koji omalovažava, koji vrijeđa dostojanstvo drugog i koji može podsjetiti na nasilje.
Tokom rasprave o predlogu kodeksa ponašanja, Mario Karamatić je izjavio da bi se poslanici predstavničkog doma trebali ugledati na delegate iz Doma naroda. Karamatić pojašnjava.
Evo u Domu naroda državnog parlamenta, evo do ove današnje sjednice se nikada nije dogodilo da se govori u glas, znači baš se pridržavali, i nikada se, koliko ja znam, barem na sjednici Doma naroda nije dogodilo da primjerice radi izaslanik dođe u farmerkama, što je se događalo na zastupničkom domu.
I Dragutin Rodić imaju također jasnu poruku.
Da oni koji odvojeno tretiraju politiku i moral nikada neće razumjeti ni jedno ni drugo.
Za nepoštivanje kodeksa ponašanja poslanika i delegata predviđene su pisane opomene, novčane kazne i javne opomene s objavom u sredstvima javnog informisanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva Milad Obradović.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa SIP-om provode akciju s ciljem suzbijanja nelegalnog prometa duhana u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti se provode sprovode na području Tuzle, Bijeljine, Srebrenika, Bačkog i Sarajeva. U toku dana očekuje se privođenje više od 10 lica na obavještajne razgovore u Tuzli, za koje su u ranijem periodu prikupljeni dokazi da se bave nezakonitim prometom duhana, informiše Maja Nikolić.
Akcija zapljene duhana i privođenja krijumčara, koja je počela jutros, traje još uvijek i to na 6 lokacija. U Tuzli, Srebreniku, Bijeljini, Pijaci Arizona, u Brčkom i Sarajevu. Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Do sada je oduzeto nešto više od 10 tona duvana. Postoji opravdana sumnja da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za 1.200.000 konvertibilnih maraka iz razloga što je određena količina duvana već ranije prometovana na crno na tržištu Bosne i Hercegovine.
Šteta je time veća, navode upravi, što prihodi od akciza koji se naplate na duhan su jedan od najvećih prihoda u proračunu naše zemlje.
Ja ću reći da primjerice od akciza na duvan i duvanske prerađevine mi smo u 2014. godini prikupili 758 miliona maraka, dok smo u 9 mjeseci ove godine prikupili 621 milion maraka isključivo prihoda po osnovu akciza na duvan i duvanske prerađevine.
Tijekom istrage prikupljeni su dokazi da su osumnjičeni pribavili alat i opremu za rezanje i prepakiranje duhana, te vršili njegov prijevoz, krijumčarenje i prodaju na više lokacija diljem Bosne i Hercegovine, kao i krijumčarenje i prodaju na području Republike Hrvatske. Mehmed Alija Osmić, član istražnog tima u ovoj akciji.
Ima lica, sad ću toliko vam mogu reći, koja se ničim ne bave, praktično, u stvari bolje rečeno nemaju zaposlenje, a raspolažu po nekoliko automobila, uzgred rečeno bit će njih. Ovdje se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, ne gledaju nikoga, oni samo gledaju sebe, svoju porodicu i njih dalje ne zanima, a da vidite samo šta smo sve našli. Za njih nema inficijske srce, a Boga nema ni za nas.
Desetine osumnjičenih privedeno je u regionalni ured CIPE u Tuzli, a onda će biti predani tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Od danas teče rok od godinu dana u kojem će se izvršiti revizija državljanstava BiH dodijeljena naturalizovanim građanima u periodu između aprila 1992. i januara 2006. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je javni poziv za dostavu potrebne dokumentacije kako ovim osobama ne bi bilo oduzeto BiH državljanstvo, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Već su urađene dvije revizije državljanstava, a sada je prvi put objavljen javni opšti poziv. Šta je osnovni razlog, objašnjava Dragica Knežević, šef odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Ministarstvu civilnih poslova.
Razlog jeste veliki broj nepoznatih adresa lica koja podliježu postupku revizije. Zato što se ta lica više ne nalaze na adresama u Bosni i Hercegovini, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inostranstvu. Pisani pozivi kojima se traži od tih lica dostavljanje određene dokumentacije za reviziju vraćaju se kao neuručeni.
Dosadašnje revizije do 2009. godine radile su posebne komisije. Rezultati rada prvoformirane nisu poznati, dok je druga, koja je radila do 2009. oduzela 824 državljanstva, a 1868 potvrdila. Ministarstvo civilnih poslova je donijelo oko 1000 odluka, među kojim je 380 o oduzimanju BH pasoša. A evo zbog čega.
Prvo je to ako je državljanstvo stečeno pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice. Drugi razlog je ako se ministarstvu ne dostave potrebne informacije u roku koje ministarstvo odredi. Najčešći razlog je u stvari nepostojanje stvarne veze između Bosne i Hercegovine i državljanina koji uobičajeno ne boravi u Bosni i Hercegovini.
Do 5. oktobra 2016. godine naturalizovani građani Bosne i Hercegovine, odnosno stranci koji su dobili državljanstvo ove zemlje i koji to državljanstvo žele zadržati, trebali bi dostaviti propisane dokumente, a detalji se mogu pronaći na web stranici Ministarstva civilnih poslova. Revizijom će biti obuhvaćeno 19.000 osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Vlada Japana donirala Bosni i Hercegovini 1 000 000 eura vrijednu opremu za zaštitu i spašavanje.
Kada je prošle godine Bosna i Hercegovina bila pogođena poplavama, Japan nije mogao ostati ravnodušan i mi smo odlučili da pomognemo institucijama Bosne i Hercegovine da jačaju operativne kapacitete.
U Derventi potpisan sporazum o dodjeli sredstava za nastavak građevinskih radova na Domu kulture Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Mi ćemo s ovim završiti samo onaj takozvani stambeni dio, dakle to je onaj uporazni dio, tamo veliku dvoranu i prizemlje dolje sa dvoranama nećemo moći ovom donacijom.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. SAD i Rusija nastavljaju razgovore o tome kako da u sirijskom vazdušnom prostoru izbjegnu nesreće. Prema riječima američkog ministra odbrane Ashtona Cartera, napredak postoji, no još ništa nije konačno. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Ovi su razgovori pokrenuti nakon što su u subotu dva ruska i dva američka aviona jako približili jedni drugima na nebu iznad Sirije. Bili su udaljeni svega 20 km, što je vrlo lako moglo završiti kolizijom letjelica. Ovaj se zamalo incident desio u subotu, nakon čega su u nedjelju videolinkom dogovorili mjere opreza kako se slične stvari ne bi događale. Portparol američke vojske Steve Warren kritizirao je ruske udare u Siriji kao lakomislene i neodgovorne, prije svega zbog toga što se ruski predsjednik Vladimir Putin uzdržava od razmjene informacija s Washingtonom, bilo o terorističkim punktovima, bilo o tome šta im nisu ciljevi. Rusija je zračne udare u Siriji započela 30. septembra, objašnjavajući kako se time bori protiv terorista takozvane Islamske države te ostalih militantnih grupa koje su protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zapadne zemlje međutim tvrde da ruska avijacija više tuče po opozicionim i civilnim nego po vojnim ciljevima. Takve tvrdnje Moskva apsolutno odbija kao netačne. Američki i ruski dužnosnici u trećem krugu razgovora danas očekuju neki konkretan sporazum. Američki ministar odbrane kaže kako su odnosi među pregovaračima korektni i konstruktivni, ali je naglasio da se Amerikanci za sada ne vide u zajedničkom djelovanju s Rusima u Siriji jer je njihova akcija strateški kratkovidna.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. I pored upozorenja koja su Bosni i Hercegovini upućena iz Europske unije, u Republici Srpskoj nemaju namjeru da odustanu od referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Opozicija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu i dalje smatra da se radi samo o političkim igrama tamošnjeg predsjednika Milorada Dodika i da se ovaj referendum neće održati. Erdoğan Katana ima detalje.
Otvorena pitanja pravosuđa treba rješavati strukturalnim dijalogom, a ne referendumom, poručili su evropski ministri, upozorivši i da njegovo održavanje potkopava napore popravljanja socijalno-ekonomskih prilika i napredovanja prema europskim integracijama. Ovakav stav ministara vanjskih poslova Europske unije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je direktno uplitanje Europe u priču o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koji je, kako je rekao, donesen na osnovu spekulacija iz Sarajeva.
Referendum je raspisan kao mjera vezana za odnos i uspostavljanje suda i tužilaštva i nasilje koje vrše visoki predstavnik i ono ostaje u tom domenu.
Prema mišljenju poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini i predsjednika Odbora za europske integracije Branislava Borenovića, Evropska unija je reagovala očekivano, jer je upravo Dodik prije 4 godine dogovorio reformu pravosuđa kroz strukturalni dijalog sa tadašnjom visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
I sad jednom se gospodin Dodik pravi da je to za neke članice Europske unije, da nije za nekoga ko nije još uvijek punopravni član Europske unije, što samo govori i da je to pokazatelj da je sve rađeno u dnevno političke svrhe.
Stavovi Europske unije samo su potvrdili stavove koalicije Domovina da je ovaj referendum nepotreban svima u Bosni i Hercegovini i bilo bi najbolje da se od njega odustane, ocjenjuje potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić.
Bilo bi 3 koraka naprijed da se počne baviti temama koje su životnije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što je apelacijski sud Brčko distrikta na osnovu apelacije opozicionih stranaka poništio skupštinsku odluku o budžetu za tekuću godinu, ova lokalna zajednica ulazi u financijski kolaps sa neizvjesnim ishodom. Sud je utvrdio da je budžet usvojen nezakonito, suprotno statutu i proglasio ga nevažećim, pripremio Zoran Matkić.
Ovom presudom prekinuto je 3-godišnje pravno nasilje vladajući u Brčko distriktu, kaže Perica Burgić, zastupnik socijalističke partije u Brčanskoj skupštini.
Da ima morala, mnogi bi poslije ovoga ostavke dali. Ukoliko institucije, prije svega skupština, vlada, ne poštuje statut, to je signal građanima da ne poštuju zakone u ovom gradu, Takav signal on šalju.
Zastupnik PDP-a Siniša Golić poziva nadležne na dosljedno poštivanje sudske presude. Izravno upozorenje upućuje
Direkciji za financije. I ovo je poziv njima da pazi šta radi. Da rade u skladu sa zakonom, da se ne prave ludi kao što se prave mnogi drugi. Ovo je poziv i tužilaštvu da po službenoj dužnosti krene u preispitivanje ove presude ovog slučaja. Ne moramo sve mi.
Zastupnik HSS-a Ivan Krndelj kaže da je neozbiljno od strane vladajući da svoje nezakonite aktivnosti pravdaju interesom za građane.
To je interes građana da se poštuju zakoni, da se rade na osnovu zakona. A oni koji misle da imaju svu vlast, da je to privatna možda nečija firma, ako su im data tolika prava, onda moraju imati odgovornosti da stvore uvjete da se radi zakon. I ništa drugo.
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Đorđa Koji sazvao je danas u popodnevnim satima izvanrednu sjednicu Skupštine. Na sjednici će se naći izmjene zakona o privremenom financiranju, što će omogućiti isplatu plaća budžetskim korisnicima. Nova zapošljavanja, isplata poticaja poljoprivrednicima i gospodarstvenicima, stipendiranje učenika i studenata, ali i kapitalna ulaganja, čekat će neka druga vremena. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Vlada Japana donirala je Bosni i Hercegovini 1 000 000 eura vrijednu opremu za zaštitu i spašavanje. Krajnji korisnici bit će entitetske uprave civilne zaštite i Brčko distrikta. Oprema je namijenjena spašavanju na vodi te prevozu timova, zabilježila Dženana Halimović.
1 000 000 eura vrijednu opremu vlada Japana donirala je Bosni i Hercegovini kao nastavak podrške. Japan, kako je podsjetio ambasador te zemlje u Bosni i Hercegovini Kazuya Ogawa, je zemlja koja ima tu nesreću da je podložena brojnim prirodnim katastrofama, zemljotresima, poplavama, vulkanima, tajfunima, te to iskustvo može iskoristiti kako bi obezbijedila stručnu pomoć Bosni i Hercegovini.
Of course, for the last year's flooding here in Bosnia and Herzegovina.
Kada je prošle godine Bosna i Hercegovina bila pogođena poplavama, Japan nije mogao ostati ravnodušan i mi smo odlučili da pomognemo institucijama Bosne i Hercegovine da jačaju operativne kapacitete kada je u pitanju prevencija prirodnih katastrofa i smanjenje rizika od njih.
Nakon poplava Japan je Bosni i Hercegovini pomogao sa oko 27 miliona maraka, te su u Japanu obučavani i stručnjaci za ovu oblast. Najviše koristi od donacije u vozilima i čamcima s opremom imaće entitetske uprave civilne zaštite i distrikta Brčko. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak istakao je kako je uprava dobila kombi koji se može koristiti i kao komandno vozilo u slučaju nepogoda.
Pratnja je još čamac sa motorom, pored toga 3 ronačka odijela, boce za ronjenje, prsluci svakako za ronjenje, jedan reflektor LED, par agregata.
Sva donirana oprema dovoljna je za cijeli tim za spašavanje u i na vodi. U svim situacijama, naveo je direktor uprave civilne zaštite Republike Srpske Veselko Elez.
Planirano je da ovo vozilo može da vozi jedan kompletan tim u slučaju nekih potreba. Znači, bilo saobraćajnih udesa gdje su neki ishodi vezani za vodu i ostale, mi ćemo koristiti za obuku i nadam se da će biti više onaj korišteno za obuku i usavršavanje ljudi iz ove oblasti.
Opremu je u ime Bosne i Hercegovine preuzeo ministar sigurnosti Dragan Mektić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u semberskom selu Balatun izgrađeno je 16 novih kuća za porodice čiji su domovi stradali u prošlogodišnjim poplavama. Pomoć mještanima Balatuna dio je projekta izgradnje 75 novih objekata u Republici Srpskoj uz pomoć USAID-a i UNDP-a. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Milica Vujić izbjegla je za vrijeme rata iz Donjeg Vakufa, zatim živjela u Srebrenici, a onda doselila u Balatun kod Bijeljine. Sa članovima porodice do prošlogodišnje poplave bila je u baraci bez WC-a, a sada, kako kaže, iako po ko zna koji put, počinje novi život.
Sve što je novo, ono je dobra kuća, pogotovo krov nad glavom, kad imaš i osnovne uslove za život, jer dok smo živjeli u ovim barakama, mogu reći da su nas pojedini tretirali kao i građani drugog reda, ali nadam sada da će se stvari promijeniti, da će biti bolje.
Grad Bijeljina obezbijedio je temelje za 16 kuća u Balatunu i potrebne priključke, a potpredsjednica vlade Republike Srpske Srebrenka Golić kaže da je vlada novac obezbijedila iz Fonda solidarnosti.
Ukupna vrijednost projekta koja je za Republiku Srpsku iznosi preko 3 700 000 konvertibilnih maraka, od toga je učešće vlade Republike Srpske 1.890.000 konvertilnih maraka, znači više od polovine.
Zamjenik šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Paul Horowitz, istakao je da će vlada Sjedinjenih Američkih Država nastaviti pomagati stradalima u poplavama.
Isto tako želio bih da naglasim da promjena klime ne prepoznaje ljude ni po boji kose, ni po mjestu stanovanja. To je nešto zbog čega pate ljudi širom svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Preko 800 preduzeća do sada je prošlo kroz programe podrške za mala i srednja preduzeća koje sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj. U novom ciklusu njih oko 130 imat će mogućnost da učestvuje u programu, rečeno je danas u Banja Luci, informiše Gojko Veselinović.
Prema indeksu globalne konkurentnosti, BiH se nalazi na 110. mjestu od 140 zemalja. Iz tog razloga je malim i srednjim preduzećima neophodna pomoć kako bi bili konkurentni. Kako bi to postigli, projekt Evropske unije za podršku ovim subjektima pruža mogućnost konsultantskih usluga u oblasti certifikacije, energetske efikasnosti, unapređenja proizvodnje i mnogim drugim oblastima, kaže Zihnija Hasović, menadžer programa u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.
Preduzeća sama angažiraju savjetnike, konsultante koji trebaju da im riješe određene probleme, a mi smo tu da im pomognemo da dizajniraju te projekte, da ih propratimo sa tim projektima i da na kraju obezbijedimo dio sredstava za te stvari.
Ono što obezbeđuje konkurentnost jeste i dobijanje C znaka, što označava da su proizvodi u skladu sa normama kvaliteta Evropske unije, i upravo ovaj program podrške malim i srednjim preduzećima obezbeđuje konsultantske usluge, ali i sufinansira sam proces certifikacije. Milenko Stevanović iz preduzeća Mega Drvo Bijeljina, koje se bavi proizvodnjom i izvozom namještaja na teritoriju EU, kaže da im je ovaj program pomogao da ispune kriterije kvaliteta za dobijanje certifikata koji su omogućili izvoz, ali isto tako su koristili konsultantske usluge u smislu unapređenja proizvodnje.
Mi smo također uveli softver koji je pomogao firmi da prati svaki dio trupca koji uđe u firmu i koji na kraju izađe kao finalan proizvod.
Ono što privrednici ističu kao najveći problem jeste nepostojanje adekvatnog kadra u brojnim proizvodnim granama, jer školski sistem ne radi na proizvodnji potrebnih zanimanja i apeluju da bi na tome trebalo raditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Sarajevu je danas otvoren sajam proizvoda malih porodičnih firmi. Kako prenosi Ivan Katavić, do 17. oktobra posjetiocima svoje proizvode nudi 50 izlagača sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.
Na štandovima je izložen med, ljekovito bilje, proizvodi od voća i povrća. Senada Omazić iz Tuzle zajedno sa suprugom bavi se proizvodnjom domaćeg ajvara i drugih proizvoda za zimnicu.
Ja bih voljela da porodice kao što je moja, koje imaju malo djecu, naviknu na domaće, na ove ukuse i recepte koje su prale naše nene, majke i nane.
Senada Kovač proizvodi džemove i sokove od voća koje bere na obroncima planine Zelengora.
Potražnja, da vam iskreno kažem, je onolika koliko ja stvarno proizvedem, to mogu prodati do maja mjeseca, s tim što mi nemamo mašine svoje, nemamo nikakve, radi se na ručni rad.
U 7 godina udruženje Kupujmo i koristimo domaće organiziralo je 24 sajma ovog tipa, predsjednik udruženja Admir Kapo.
U zadnju godinu dana zaista se napravili ogromni efekti i ljudi sve više počinju praktično da potvrđuju ono što teoretski govore. Mislim da se naši građani počeli su krenuti jednim tim pozitivnim smjerom da zaista podržavaju domaće proizvođače, firme koje daju usluge, ali još uvijek to nije najzadovoljavajući nivo koji mi želimo postići.
Sajam malih porodičnih firmi održava se treći put u ovoj godini, trajaće do 17. listopada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Negiranje bosanskog jezika bila je tema na održanoj tribini u Sarajevu. Kako je rečeno, pitanje jezika u Bosni i Hercegovini nije nacionalno, već državno pitanje, pratio Zvezdan Živković.
Dirati u jezik znači dirati u identitet pojedinca kao kulturnog bića i društvene zajednice kao historijske kategorije, ističe filolog Dževad Jahić, te navodi da je zloupotreba jezika u dnevno-političke svrhe sve prisutna pojava u BiH društvu. Čak i Akademija nauka i umjetnosti BiH ima neke nedoumice.
Kod nas su isplivali političari koji u normalnim prilikama nikad ne bi mogli biti
ni blizu političke institucije odlučivanja. I nauka je zahvaćena onom pojavom koja se zove društvena patologija, i naučne institucije kalkuliraju i služe određenim ciljevima.
Historičar Ibrahim Pašić.
U brojnim historijskim izvorima 3. jula 1436. godine, kada je u Kotoru prodana bosanska robinja zvana bosanskim jezikom djevena, pa do danas bosanski jezik historijska je činjenica.
To što se digla prašina o negiranju bosanskog jezika je prema mišljenju filologa Dževada Jahića šansa ili opomena Bosni i Hercegovini i političkim liderima da napokon shvate da pitanje jezika u BiH nije nacionalno, već državno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U Derventi je danas potpisan sporazum o dodjeli sredstava za nastavak građevinskih radova na Domu kulture Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Iako su prije 3 godine počeli radovi na njegovoj sanaciji, s obzirom da je potpuno uništen tokom rata zbog nedostatka novca, još nisu uspjeli da ga završe, zabilježio Milorad Milojević.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske prema danas potpisanom sporazumu donira 50.000 maraka za obnovu Doma kulture Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Derventi. Sekretar podružnice Napretka u Derventi Fra Mirko Filipović kaže da je u toku ove godine mnogo posla učinjeno na obnovi doma, tako da i nova donacija stiže u pravi čas.
Da unutra opremimo prostorija, to znači kad se okreće treba postaviti podove, treba postaviti unutarnju stolariju, tako da bismo se mi, kad se ovo realizira, mogli unutra i useliti. To znači zgrada je sad, dakle, opremljena. Naravno, nećemo moći s ovim završiti sve. Mi ćemo s ovim završiti samo onaj takozvani stambeni dio, dakle, to je onaj uporazni dio, tamo veliku dvoranu i prizemlje dolje sa dvoranama nećemo moći ovom donacijom.
Dom kulture je prije Drugog svjetskog rata pripadao Napretku, no kako još nije proveden proces denacionalizacije, ni do danas nije vraćen u njegovo vlasništvo. Ugovorom na 10 godina korištenja opština Derventa dodijelila je Hrvatskom kulturnom društvu u ratu zapušteni i devastirani dom na korištenje. Filipović kaže da, zavisno od priliva donacija, očekuje da u narednih godinu i pol bude kompletirana obnova. Dom, ističe, predstavlja značajno dobro kada je u pitanju povratak Hrvata u to područje.
Jer će imati jedno mjesto gdje će te organizacije koje već postoje u Derventi u malim skučenim prostorima moći se nastaniti, ali isto tako ona će dalje nastaviti vršiti onu svoju kulturnu pa i prosvjetnu ulogu koju je vršila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Milorad Milojević.
I na kraju jedna neobična priča. 4 mjeseca trebalo je Afganistancu Mohamedu Šahidu da od svoje domovine stigne do Srbije. Na tom 1000 kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja. Sa njim je u Beogradu razgovarao Dušan Komačević.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobjegao.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Nemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan.
3 dana je proveo tamo, a onda se zaputio u pokrajinu Nimruz, koja se nalazi na afganistansko-iranskoj granici. 24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Šahid opisuje Tursku kao potpuno slobodnu zemlju za Afganistance. Policija im, kako kaže, ne traži dokumenta niti im stvara probleme. U turskom gradu Čanakale plaća krijumčarima $700 za plovidbu do ostrva Lesbos.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara.
Iz Grčke putuje u Makedoniju gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu.
Tamo sam proveo 1 dan i 1 noć. Toliko sam čekao da dobijem papire.
U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I na kraju podsjećanje da se sutra očekuje oblačno vrijeme sa kišom, izdato je i narančasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog obilnih padavina koje se očekuju. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.